galab wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington.
Waa maalin isniina bisha Oktoobar waa 12 sanadka 2015ka waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19:22 ee FM-da Geeska Afrika magaalooyinka ku yaala qaar kood telefoonada gacanta iyo bogga aan ku leenahay internetka voasomali.com barnaamijka galabta waxaa idin daadinaya Aashi Ibraahin Aadan iyo anigu ah Maxamed Cabdi Xasan.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah wararkii u dambeeyay ee magaalada Bowrama oo ay maanta rabshado cusub ka dhaceen.
Inkastoo aanay ka dhalan khasaare nafeed, haddana mudaharaadka maanta ka dhacay magaalada Bowrama ayaa sababay in dadweynaha cadaysan ay dib qabadsiiyaan oo ay guban guriga taliyaha ciidanka booliska gobolka Awdal. Mudaharaadkan ayaa daba socday rabshad shalay ka dhacday garoonka uu ka socdo tartanka sarebreebka kooxaha kubadda cagta Soomaaliland.
Waxa kale oo aad dhageysan doontaan warbixin ku saabsan faahfaahin dheer oo laga helayo shil baabuur oo shalay ka dhacay Puntland oo ay ku dhinteen dad muhaajiriin ah.
Isbitaalka Boosaaso waxaa la keenay 4 qof, labo mid jidku ku soo dhintay, midna isbitaalka markii la keenay waa dhintay, lixina dhaawac culus bay ahayd isbitaalka jiifta, 2 iyo 30 dhaawac fududeena waxay kala aadeen magaalada.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan qodobadaasi iyo dooda gaaban iyo kuwo kale. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka.
Inkastoo uu jiro horumar laga sameeyay yaraynta gaajada dunida, ayaa haddana heerka gaajada ee 52 ka mid ah 117 dal ee la qiimeeyay heerkooda gaajo waxa ay xaaladdu weli tahay mid halisa. Dalka Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe, Chad iyo Zambia ayaa waxa ka jira heerka gaajo ee ugu sarreeya dunida, sida lagu sheegay warbixin uu sii daayay macadka daraasaadka siyaasadda cunnada dunida. Sida ay sheegtay warbixinta, dagaalada ayaa lala xiriirin karaa inay horseedaan xaaladaha gaajo ee aadka halista ah. Dalka ay ku jiraan ama ka jiraan heerarka gaajo ee ugu xunxun dunida ayaa ah kuwa dhowaanahan ay dagaaladu ka dhaceen ama ay dagaalo weli ka socdaan, sida warbixinta ay sheegayso. Labada dal ee ugu liita caalamka marka ay timaado heerka gaajada ayaa ah kuwa ay dhowaanahan ka dhaceen dagaalo. Si taas ka duwanna, dalalka Angola, Ethiopia iyo Rwanda ayaa heerkooda gaajo ay hoos u sii dhacaysa tan iyo markii ay dagaalada sokeeye ka ilaadeen dabayaaqadii 1990s iyo 2000s.
Ra'iisul wasaaraha dalka Turkiga Ahmed Davutoglu ayaa sheegay maanta oo Isniin ah in kooxda dowladda Islaamiga ah ay tahay midda ugu weyn ay baarayaasha ku howlan qaraxyadii Sabtidii ka dhacay magaalada Ankara ee 79 qof ay ku dhinteen looga shakisan yahay. Ra'iisul wasaaraha ayaa sheegay in mas'uuliyiinta Turkiga ay ku dhow yihiin inay aqoonsadaan mid ka mid ah kuwii qaraxyadaasi geystay, isla markaana daliilaha ilaa iyo hadda la hayo ay markaasi tuhunsan yihiin ISIS laga qabo inay weerarkaasi ku lug lahayd. Qaraxyadan oo mataana ahaa ayaa Sabtidii ka dhacay meel ay isugu soo urureen dad dibadbax nabadeed dhigayay, waxaana ku dhaawacmay 106 qof, waxaanu noqonaya weerarkii ugu xumaa ee mar qura ka dhaca taariikhda dalka Turkiga. Ra'iisul wasaaraha ayaa sheegay in Turkiga uu ku baaqay midnimo qaran oo ka dhan argagixisada. Turkiga ayaa sheegay in qaraxyadan looga dan lahaa in ay saameyn ku yeeshaan doorashooyinka baarlamaaniga ah ee dalkaasi ka dhacay 1 November ee soo socota, laakiin waxa uu wacad ku maray in codbixintaasi aanay waqtigii loo qabtay kadib dhici doonin.
Haweeneyda ugu sarreysa siyaasadda dibadda ee midowga Yurub, Federica Mogherini, ayaa sheegtay maanta oo Isniin ah in tallaabooyinka militari ee Ruushku uu ka wado Siriya ay yihiin kuwo xaaladda sii murjinaya. Waxay u sheegtay wariyaasha ka hor kulan ay maanta wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka ku boobay midowga Yurub ay ku leeyihiin magaalada Luxembourg in tallaabo kasta oo laga qaadayo ururka ISIS iyo ururada kale argagixisada ee qaramada midoobe ay aqoonsan tahay inay yihiin argagixiso ay noqoto mid si cad oo aan mugdi ku jirin loo fuliyo. dowladda ruushka ayaa waxay cambaareen xoogan ka soo wajahaysa dalalka reer galbeedka kuwaasoo sheegay in duqaynta ruushka ee siiriya ay beegsanayso kooxaha mucaaradka ah ee kasoo horjeeda taliska madaxweyne bashaar al asad oo ay xulufo dhow yihiin ruushka ee aanay beegsanaynin ururka isis mogherini waxay sheegtay inay aaminsan tahay in midooda yurub raashiya iyo maraykanka ay isku aragti ka yihiin arrinta siiriya iyagoo aragtidooda ku salaynaya qaraaradii golaha ammaanka ee qaramada midoobay ka soo baxay hase yeeshee waxay tiri waa in tallaabooyin kasta oo la qaadayo ay noqdaan kuwa laga wada shaqeeyo
dabley hubaysan oo saaran mooto ayaa maanta oo isniin toogasho ku dilay koonfurta dalka afghanistan haweeney dhaqtar ahayd oo u shaqaynaysay xafiiska qaramada midoobay afghanistan ee marka lasoo gaabiyo magaciisa la yiraahdo unam amaba unam ciidanaha weli ma aanay sheegan in mas-uuliyadda toogashada dhakhtaradan oo ka dhacay magaalada kandahaar waxaanay u shaqaynaysay qaramada midoobay 12 sannadood ee lasoo dhaafay afhayeen u hadlay qaramada midoobay ayaa sheegay inay aada uga caroodeen dilka xubin ka mid a hay-addooda oo ka howlgasha afghanistan gobolka koonfurta afghanistan ku yaala ayaa loo arkaa wadnaha daalibaan weeraro ay dhowaan kooxdu geysatay ayaana sababay in qaramada midoobay ay ka rarto xafiiskeedii dhinaca koonfureed oo ay u wareegto waqooyiga dalka afghanistan
halkaad warkaasi ka dhagaysanaysaan wadaacadda v o a oo toos idinkaga imaanaysa magaalada washington magaalada buurame ayaa haatan degan kadib markii maanta uu mudaharaad khasaare hantiyeed geystay uu ka dhacay magaaladaasi galinkii hore isniinta dadweyne ka caraysan dil ay ciidamada amniga u geysteen wiil shalay ku dhintay rasaas ay rideen ciidamadu ayaa dab qabadsiiyey guriga uu degan yahay taliyaha ciidanka booliska ee gobolka awdal dhinaca kale waxaa maanta magaalada buurame lagu aasay wiil shalay ku dhintay rasaas ay rideen ciidamadu wariyaha v o a da barqad maxamuud kaariya ayaa warbixintan noo soo diray
inkastoo aanay ka dhalan khasaare nafeed haddana mudaharaadka maanta ka dhacay magaalada buurame ayaa sababay in dadweyne cadhaysan ay dib qabadsiiyaan oo ay gubaan guriga taliyaha ciidanka booliiska gobolka awdal mudaharaadkan ayaa daba socday rabshad shalay ka dhacday garoonka uu ka socdo tartanka isreebreebka kooxaha kubadda cagta somalilan ee magaalada buurame taas oo uu ku dhintay wiil mid kalena ku dhaawacmay sida uu xaqiijiyey v o a wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha somalilan axmed faarax cadare wasiir ku-xigeenka wuxuu ayaan darre aan loo baahnayn ku tilmaamay dhimashadii shalay ka dhacday garoonka oo uu sheegay in aanay ahayn mid u dhacday ukas waxaanu tacsuu diray qoyskii uu ka baxay wiilka ku geeriyooday rabshadii shalay dhacday wasiirku ayaa waxa uu sheegay in aanay jirin cid kale oo ay u tirinayaan islamarkaana aanay jirin wax xidhiidh oo ka dhexeeya mudaharaadkan iyo weerarkii lagu qaaday guriga guddoomiyaha gobolka awdal waxaanu guud ahaan dadweynaha somalilan gaar ahaan gobolka awdal ugu baaqay in amniga la dhowro mas-uuliyiin ay ka mid yihiin wasiiro ka tirsan xukuumadda ayaa gaadhay magaalada buurame halka sida wasiir ku-xigeenku v o a u sheegeen ay mas-uuliyiin kale oo ka tirsan dowladda dhexe ee magaalada buurame u sii joogeen xalinta iyo baadhista weerarkii lagu qaaday guriga guddoomiyaha gobolka tartankiis reebreebka ciyaaraha gobollada somalilan ee ka socday magaalada buurame ayaa maanta la hakiyey waxaana la rajaynayaa inuu dib u bilaabmo barito barkhad maxamuud kaariye v o a hargeysa
galab wanaagsan dhegeystayaal mar kale meel kasta oo aad naga maqlaysaan mas-uuliyiinta caafimaadka ee puntland ayaa faahfaahin dheeraad ah ka bixiyey shil baabuur oo shalay ka dhacay degaan u dhow magaalada qardho halkaas oo dad tahriibayaal ah ayay ku dhinteen kadib markii uu baabuur uu la rugmaday wararkii ugu dambeeyey ee shilkaasi waxaa warbixinta nooga soo dirtay wariyahayaga faadumo yaasiin jaamac
axmed ismaaciil meygaag madaxa caafimaadka degmada waaciye oo aan khadka telefoonka kula xiriiray ayaa v o a u sheegay in 63 dhaawac ah oo ka soo jeeda dalka itoobiya ay soo gaareen isbitaalka degmada waaciye iyadoo laba ka mid ahna ay u geeriyoodeen dhaawacii ka soo gaaray shil gaari oo uu sheegay inuu ka dhacay duleedka magaalada waaciye dhinaca galbeed ee laamiga ka baxsan doctor maxamed siciid shaandheeye oo ka mid ah dhakhaatiirta isbitaalka magaalada boosaaso ayaa v o a u sheegay in isbitaalka magaalada boosaaso ay soo gaareen 4 qof oo dhaawacyo kala gedisan qabay mid ka midana uu ku geeriyooday gudaha isbitaalka halka mid kalena uu sheegay in isagoo meyd ah la keenay isbitaalka magaalada boosaaso
isbitaalka boosaaso waxaa la keenay 4 qof labo mid jidku ku soo dhintay midna cusbitaalka markii la keenay ba waa dhintay lixina dhaawac culus bay ahayd cusbitaalkii jiifta laba iyo soddon dhaawac fududeena waxay kala aadeen magaalada
dadka dhaawaca waxaa la sheegay inay lixdan gaarayeen marka isbitaalka dad la keenay oo banaanka looga saaray oo dhaawacyadu ay fududaayeen oo dhakhaatiirtu aysan daaweyn miyaa jiray
kuwaas anagu ma garan karo anagu waxaanu sheegi karaa inta annaga noo qoran cusbitaalka waxna loo qabtay hadday dhaawac fudud ahayd hadduu dhaawac culus ahaa ama kuwa meydka ahaayo wadadii la rabay in qofka meydka in la ixtiraamo la mariyey
waa gartay ditoore dadkan xalay markii aan booqday cusbitaalka dad aad u tiro badan ayay ahaayeen oo ajnabiga dalkan u dhalan wax gargaar ah oo dadkaas loo fidiyey ma jiraan muddadii ay ku sugnaayeen isbitaalka
isbitaalka dadkaasu markii joogeen gargaarkii caafimaad oo ay u baahnaayeen isbitaalka ayaa u fuliyey wixii kaleeto oo markaas aanu awoodayadu dhammaydna waa u qabannay laakiin waxaan isleeyahay waxa hawshoodii gabay hay-adaha magaalada jooga oo ka tirsan dalalka banaanka ka yimaada oo iyagu shaqo hawshii ay lahaayeen gabay oo dadkaas aan wax haba yaraatee taa kulayna u fudeen saas darteed waxaan ka codsanayaa bulshada magaalada boosaaso ku nool inteeda waxgaradka ahi inay dadka u gurmato
inkastoo mas-uuliyiinta goobaha caafimaadka ee degmooyinka boosaaso iyo waaciye ay v o a u xaqiijiyeen dhimashada afar qof oo ka soo jeeda dalka itoobiya ayaa haddana jamaal axmed yaasiin oo ka mid ah dadka ka soo badbaaday shilkan gaari oo aan kula kulmay gudaha isbitaalka magaalada boosaaso ayaa v o a u sheegay in goobta shilku ka dhacay ay ku nafuwaayeen shan ruux waxaana tirada guud ee dhimashadu marka laysku daro ay gaaraysaa sagaal qof oo rag ah habeennimadii xalay iyo maanta waxaa gudaha isbitaalka magaalada boosaaso soo buuxdhaafiyey dhallinyaro rag iyo dumar isugu jira oo ka soo jeeda dalka itoobiya kuwaasoo si tahriib ah horay ugu soo galay magaalada boosaaso iyadoo inti badnayd dhaawacyadaasna ay kala baxeen gudaha isbitaalka faadme yaasin jaamac v o a boosaaso
weli waxaad naga maqlaysaan v o a oo toos idinkaga imaaneysa washington magaalada muqdisho waxaa maanta lagu qabtay munaasabado lagu xusayo sanad guuradii 16aad ee ka soo wareegtay maalinta calanka calansaarkii soomaaliya munaasabadda oo ay ka qayb galeen madaxda dowladda soomaaliya waxaa warbixintan nooga soo dirtay wariyahayaga saynab maxamed abuukar
madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo ka hadlayay munaasabad lagu qabtay xarunta dowladda hoose ee gobolka banaadir fiisha guweerna oo lagu xusayay 16 guuradii ka soo wareegatay markii la taagay calanka soomaaliya ayaa beeniyey in calanka soomaaliyeed wax laga bedelayo mar uu ka hadlayay warar ay qoreen warbaahinta qoraalka ee ahaa inuu jiro qorshe la damacsan yahay in calanka isbeddel lagu sameeyo
internetyada iyo meelaha ayuu ku jiro calankii waa la bedelayaa xidigtii aa la bedelayaa kanaa la bedelayaa waxaan rabaa maanta halkaa idanka cadde warkaas waa been waa ku tiri kuteen aan meel jirin oo ummadda in lagu jahawareeriyo loogu talagalay ummadda soomaaliyeed maanta waa fursad waxaan rabaa inaan u sheego calankoodu waa calankii la taagay 26-kii juun ee 1960-kii
madaxweyne xasan sheekh ayaa sheegay in calanka soomaaliya in aanay ahayn in la barbar dhigo midka maamul goboleedyada dalka soomaaliya isagoo faray maamul goboleedyada in ay sare u qaadaan calanka soomaaliya oo mudnaanta koowaad siiyaan midka ay samaysteenna uu noqdo midka xiga
dowladaha hoose ee dalka ka jira iyo gobollada dhammaan iyo cid kasta oo soomaaliya ku nool oo calan yeelataahi mar walba calankaasi astaanta gaarka ah yare adiga lagu yaqaano gobolka dowladda hoose ee magaalada maxaan kuraa shirkadda waxaasaa tahay marna ma barbar istaagi kariyo calanka soomaaliya
munaasabaddan oo ay ka qayb galeen madaxweynaha guddoomiyaha baarlamaanka ra-iisul wasaaraha xildhibaano qaybaha bulshada iyo dadweyne u soo joogay xilligii la taagay calanka ayaa intuba hadallo ku cabbiray taariikhda calanka iyo shaqsigii alifay allaha u naxariistee maxamed cawaale liibaan iyo halgankii uu ku yimid si la mid ah kooxaha fanaaniinta ayaa iyaguna heese ka hadlayay calanka iyo ahmiyadda uu leeyahay halkaasi ka bariyey
calankii dambe
رئيس الوزراء الصومالي عمر عبد الرشيد أوشيجي إن واحد كلية إدت كيسكو حرية وياهي على إنك الصومالية أي شيجي من مدى الصومالية أنا واحد جرجرتنا هجلي كرين السجود ذيب أب من العسدي تاريخ ذا على إنك إيه معناها وكفر ديو
وحرا خلينا نقدره على خمسة ديسمبر خلينا سويني حدقت واحد متدسي صومالي شنتي دكانت دكانت الأخرى غيري كلر كبلوكة وحلوسي واحد عرق وحال أوتر قريب حيعيد إن أوصل حدود نغير وارك راحوا يكوي لحد سن كده يوم أنت يوم بريتوا سوالة دان أستان تلميذين يسوي على كاسوية وحال أوصل مي جمهورية دكرية ما هي القومية سوالة ده ما لك سوي كناش مرق وحال سوالة على كاس رنتي صدق كيسنو هراء يحدث سوالة دول دمودي فر الله يستنى أنا قصي أصدق هذي تأسيس دكودا تأسيس دول دول السرع يا قيحي وحان داد كله الشيليني أما أمود كله دقالي لحيح العنقص
سلمي ده قدوميها بارلمانك الصومالية محمد شيخ عثمان جواري أي هذا الكوبان ومناسبة ده كجيدية وقوهن بليه شعبك الصوماليات شاقينا إن لو باهاني هاي إن لو ويلنيو عالنكا لغونا دقنادو أستانتا قرنك الصوماليات
مركا عالنكا وحاويان أمود داس الصوماليات ملك استو أي جوبتو ملك استو أي كون نوشحي علن كذا يعني وأستان كذا وهو حيك سنة يسوع لقوا يقانه وكأريج علن كهي علن عاو أريج علن عاي كل علن كوحويا أنا محمد شيخ عثمان اللي أو حاله علن كي شيخ عثمان شيخ عثمان هو علن كي آدم ساسي أصعني سامر كني ولا علن كي أمريكا علن كصومالية والصومالي أستان كذا وعلامة هذه وعلن كهي it means حكومة إسكمالة ذات قاد كيس وعي وظهوسية waxaa iska leh qof kasto shakhsi ah Soomaaliya dhig Soomaaliya waa waxaagi waa waxa leedahay waa astaantaadi waa adi wax lagu garanayo waa heebtaada marka hadaa jeexjeexaysi hadaa kor u qaadayso adiga storytoreene hadaa jeexjeexdo hadii aad kor u qaadan adaa kor isoo qaaday min fadlaku ihsaana u faham marka aad calanka Soomaalida aragtay inay tahay astaantaada adiga shakhsiyan aad leedahay
si kasto ay tahay 12kii bishii October ee sanadkii 1904 ayaa ahayd markii ugu horeysay ee la taagay calan Soomaaliya inkastoo dalku markaasii ku jiray gumeysi ayna jirtay dawladdi loo yaqaanay daaqiliga hasa ahaatee dadka qaar kood ayaan fahamsaneen waxa maanta oo kale ay ka dhigan tahay سينا بابو كر في او اي مقدشو
galabonaxsan mar kale meel kasto oo naga maqleysaan tabintayadii galabnimo aad la socotaan ee laanta afka Soomaaliga VOA si toosan idin kaga imaaneysa magaalada Washington taliyaha ciidamada booliska Soomaaliya sareeyo guuto maxamed sheekh xasan xamud ayaa shalay u soo xiray tababar ciidamo ku dhow kun askari oo ka tirsan booliska Puntland muddo 45 cisha ahna oo tababar uga socday kulliyadda ciidamada booliska Soomaaliyeed ee degmada Carmo ee gobolka Bari wariye VOA Fadume Yasiin jaamac oo munaasabadaasi goob joog ka ahayd ayaa warbixintan noo soo dirtay
7503 askari oo ka tirsan ciidanka booliska Puntland qaybihiisa kala gadisan oo tababar muddo 45 cisha ah uga socday kulliyadda ciidamada booliska Soomaaliyeed ee xarunteedu ay tahay degmada Carmo ee gobolka Bari munaasabada xiritaanka waxaa goob joog ka ahaa taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed sareeygaas Maxamed Sheikh Hassan Xamud taliye ku xigeenka ciidanka booliska Soomaaliyeed General Bashir Abdi Maxamed iyo saraakiil ka socda ciidamada booliska Soomaaliya taliyaha ciidanka booliska Puntland sareeyguud Cabdirisaaq Maxamuud Yuusuf Afkudud wasiirro iyo masuuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Bari waxana munaasabada lagu soo bandhigay muusikada ciidanka Bambeyda Puntland iyo suugaanta qaybaheeda kala gadisan waxana jawigu ahaa sida tan taliyaha ciidamada booliska Puntland sareeyo guuto Cabdirisaaq Maxamuud Yuusuf Afgudud oo ka hadlay munaasabada xiritaanka ayaa ciidamada booliska Puntland ee tababarku u dhamaaday waxa uu kula dardaarmay inay ku dhaqmaan casharadii iyo tababarkii ay ku qaateen muddadii ay kuuliyada ku jireen waxa uu karo ciidanka ku adkeeyay inay shaqada u gutaan si cadaalad ku jirto shacabkana ay u turaan isla markaasna ay ka fogaadaan in ay qaataan taan waxa ugu yeeray laaluush
idinkuma ogi waana idin kala dardaarmaya inaad laaluush qaadataan hadaad laaluush qaadataan ogaada qof xaq laha baad dulmiday intaadan aakhiraba gaarin ilaahay adduunku kaala xisaabtamay maadaama sharciyadii aad gacanta ku haysaan maadaama ciidankii booliska Puntland aatihiin kataliya ahaan waligaa ilaalush ma qaadan idinkuma noo ballan ma inoota
wasiirka wasaaradda amniga Puntland Cabdi Xirsi Qarjab oo isaguna ka hadlay munaasabada ayaa sheegay in ciidamada booliska Puntland ay heli doonaan xuquuqdooda hadii ay buuxiyaan waajibaadka shaqo ee looga baahan yahay
waajibaadkaada guda xuquuqdaada heshiday waajibaadka ayuu maadan guda Soomaa xuquuq ma helaysid ibnaadigu waajibaad bay gutaan markaas xuquuq raadiyaanay anaga waxaan ku dadaalaynaa in xuquuqdiina aheeshaan bisha markay taymkeedi dhamaado laakiin waxa ka horeeya adeer saldhigii iyo degmadii lagu dhiibay iyo gobolkii lagu dhiibay in aad u adeegtay dambiilihii qabatay taraafig uu shaqeeyo cashuur uu qaado ganaax uu qaado qof walba barasayska ayaa ku filan sharci
taliyaha ciidamada booliska Soomaaliyeed sareeygaas Maxamed Sheikh Hassan Xamud oo munaasabada soo xiray ayaa sheegay in ay qiimeyn ku sameyn doonaan baahida ciidanka booliska Puntland isla markaasna ay tababar u fidin doonaan
waxaan ballan qaadnay tababar kala duwan inta awoodeena ah inaan ka gacansiino haday ahaan leed Bambeyda haday ahaan leed Miina Barista haday ahaan leed Taraafika haday ahaan leed qafsaaska kale ee leel saraakiisha inta bataliya waa ka wada hadalnay wixii aan qabsan karnaa anaga ka qabsanayna wixii kale waa raadin marka booliisku waa inuu quruxdi yeesha cadaaladdi yeesha waxa aad iyo aad amniga maanta aan ku naaloonayna ee dowlad goboleedka Puntland ka jira dadka keenay idinka waa keenida waxa ka daran sidee lagu haynaa marka sidii kali lagu haynaa waxa waaye dadweynaha aad u adeegtaan oo aad naftooda hantidooda aad ilaalisaan inaad ka mid tihiin ogaataan marka booliska dadweynaha waa dadweynahaana booliska waa marka askari orod waa askari tababar waa marka aniga markii intaas aan ku soo dhkooba Soomaaliye toosto
waxaa jira ciidamo ka tirsan maamulka Puntland oo tababar kan oo kale ah oo uga socdo xirada abqaale ee ku taala gobolka mudug kuwaas oo dhawaan tababarkaasi uu u soo gabagaboobi doono waxana ciidamada tababarku u dhamaaday loo qaybiyay dariiska u gaarka ah ciidamada booliska Faadima Yasin Jaamac VOA Boosaaso
Olivia way hayaa degaysanaysan. تدبات كدقن كصومال لذا أو أه تدبات لصوبان لجو دقن كصومال لذا أي حرنتة أو جامعة دقن ك علم بارست أيه أقرس كأي وده دير جروب بلارن أو لجودون يو إن مناسبة داسي لجوسو بندجو وحياب بدن هذا بوريها فيو إذا مجال ده نروبي أسن عيسى ورديرة أيه دير جروجا حفل داسي كورستي فردوس جامع يوسف أو أه أقسمها حرنتة أو جامع
todobaadka dhaqanka Soomaalida oo diyaar garow ballaran ay xarunta uu jaamacay dhaqanka cilmi baarista iyo akhrisku ay ugu jirto ayaa waxa si gaar ah uga hadashay Firdowsa Jaamac Yusuf oo ah agaasimaha maamulka xaruntaasi
bismillaahir rahmaanir rahiim todobaadka dhaqanka waxa waa todobaad aan ugu talagalay inuu aad dabaaldeg aad u qurux badan uu u muujiyo maayeen dhaqanka Soomaaliyeed iyo afka Soomaaliyeed wuxuuna dhici doonaa bisha 12aad November ee tobankeeda ilaa iyo 22-deeda todobaadka dhaqanku aad ayuu noogu weynahay waxaana soo diyaarinayna wax badan oo aan soo jiitamayne hadayna mira dhashay oo ama aragtay uu soo banaanbaxay waxaana waayay waxa aad aan u aragnay hadaan xarunta dhaqanka ee oo jaamac in Soomaalidu u baahan tahay inay horto dib u fiiriso meesha ku socoto iyo meesha ma aragtay hada taagan tahay
waxa kale oo intii xafladu socotay halkaas aan kula kulmay Cabdirasaad Ismaaciil Cirro oo mas'uuliyiin inta xarunta oo jaamac kamida waxaanu iga warabay bal baahida keentay asaaska xaruntan iyo waxyaabaha lagu barto ama laga helo
ee waa maadsantahay xarunta baahida keentay waxay ahayd markii aan aragnay dadka Soomaalida ee ku nool ama ka baxay wadankoodii oo isugu jira da walba iyo dhibaatooyinka ka haysta dhinaca dhaqanka iyo afka iyo hatta inay gaarsiisay aakhirka inay caruurtii iyo dadkii soo koray ba garan waayeen waxa yihiin ee markaan aragnay xaafadan Islii oo u dhisan meel lacag badan ku jirto ama dad far badan hantidooda galiyeen caruurtoodii iyo xaasaskoodina keeneen tahay hadana aan lahayn hal meel ah oo wax lagu akhristo oo dadku ay ku helaan ee meelay wax ku akhristaan ama u laabtaan markaan aragnay warbaahinta aadka u faraha badan ee ka hawlgasha ee Kenya ee Soomaalida ah ee qofka maanta dhalinyarada ay rabo inuu hal mowduuc ka hadlo ama hal toobi ka hadlo meel uu u laabto wax ka soo qorto aan lahayn intaas markaan aragnay baan waxaan aragnay inay arintaasi muhiim tahay ee waa dareemi kartaa shaqooyinkan hadir xarunta oo jaamac Cumar Ciise qabato xarunta dhaqanka iyo cilmi baarista iyo akhriska oo jaamac Cumar Ciise qabato waa wixii loogu talagalay inay qabato wasaaradda hidaha iyo dhaqanka iyo waliba tacliinta sare qayb kamida qof walba waxaan isniin wixii uu awoodi karo uu u baahan yahay dalkiisa ummadiisa iyo dadkiisa inuu ku cisho marka baahida asaaska oo keentay horta inaan furno meeshaas waa sidaas
Dr. Cabdisalaam Axmed Yusuf oo isagu haatan ka qalin jabinaya jaamacadda MKU Mount Kenya University shahaadada PhD ga ee dhinaca daraasadka horumarinta development studies horeyna isagu uga soo shaqeeyay jaamacadaha ku yaal magaalada Muqdisho iyo meelo kale oo Soomaaliya ka mid ah ayaa ka mid ah dadkiisa oo ka qayb galay kulankan loogu diyaar garoobayo todobaadka dhaqanka ee magaalada Nairobi ka furmi doona arrimaha warbaahinta ayuu si gaar ah ugu dheeraaday
markii aan eegay dadka dhalinyarada ah qeyrada Soomaalinimo iyo jacaylka dhaqanka iyo hidaha Soomaaliyeed ba ka muuqanayay dayaca iyo daqarada ay ku arkeen dadka qoona markii aan arkay waxa ay muuqatay in maalinta maalmaha dhaqanka ee nagu soo socda fariimaha ka soo bixi doona ay yihiin kuwa dadka Soomaaliyeed iyo dhaqanka Soomaaliyeed ba wax weyn ka tari doona hadii saxaafadu ay culayska saarta inay saxdo oo kaliya inta ay maalin walba sii deynayaan in af Soomaaligu saxmayo ilaan Roomi maalin kaliya kuma ay dhismine oo maalinba maalinta ka dambeysa ay sii saxmayso haa way jirtay inaan sidoo kale farta ku fiiqay iyaga laftooda dawlad la'aanta inay qayb ka yihiino maanta aanu jirin darbi ay ku tirsadaan iyo meel ay wax ka iqtibaas garaystaan hase yeeshee bal inay dadaalaan oo ay ogaadaan inaan cid uga horeynin ee iyagu ku ugu horeeyay yihiin ayaan farta ku fiiqay macallinkii bulshadana ay yihiin oo erayga uu yiraahdo hadii uu qaldo ummadii Soomaaliyeed qaldi hadii uu saxaro ummadii Soomaaliyeed sax
yaasiin soo wareeray dhowe Nairobi
VOA
galab wanaagsan dhegaystayaal mar kale meel kasto aad naga maqleysaan waa 12ka bisha October sanadka 2015 idaacadda waxaa daadihinaya anigoo ah Aashi Ibrahim iyo Maxamed Cabdi Xasan waxaad u diyaar garowdaan qodobada ka haray idaacaddeena galabnimo qodobada ku soo maqan waxaa ka mid ah xubintii dooda gaaban sidoo kale xubintii waxbarashada iyo ciyaarihii hase ahaatee waxaad ku soo dhawaataan mar kale iyo warka caalamka oo kooban
inkastoo uu jiro horumar laga sameeyey yaraynta gaajada dunida ayaa haddana heerka gaajada ee 20 ka mid ah 117 dal ee la qiimeeyey heerkooda gaajo waxa ay xaaladdu weli tahay mid halis ah. Dalalka Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe, Chad iyo Zambia ayaa waxa ka jira heerarka gaajo ee ugu sarreeya dunida sida lagu sheegay warbixin uu sii daayay macadka daraasaadka siyaasadda cunnada dunida. Sida ay sheegtay warbixinta, dagaalada ayaa lala xiriirin karaa inay horseedaan xaaladaha gaajo ee aadka halista u ah.
Ra'iisul wasaaraha dalka Turkiga ayaa sheegay maanta oo Isniin in kooxda dawladda Islaamiga ay tahay midda ugu weyn ee ay baarayaashu ku hawlan yihiin qaraaxyadii sabtidii ka dhacay magaalada Ankara ee 79 qofna ay ku dhinteen in looga shakisan yahay. Ra'iisul wasaaraha ayaa sheegay in mas'uuliyiinta Turkiga ay ku dhow yihiin inay aqoonsadaan mid ka mid ah kuwii qaraaxyada geystay isla markaana daliilaha ilaa iyo hadda la hayo ay tuhunsan yihiin ISIS. Laga qabo waa tuhun laga qabo kooxda ISIS. Qaraaxyadan oo mataana ahaa ayaa sabtidii ka dhacay meel ay isugu soo urureen dad dibadbax nabadeed dhigayay waxaana ku dhaawacmay 160 qof waxaana uu noqday weerarkii ugu xumaa ee mar qura dhaca taariikhda dalka Turkiga.
Telefishinka ay dowladdu maamushay Iran ayaa soo wariyay in wariye ka tirsan wargeyska Washington Post ee kasoo baxa dalka Mareykanka oo la yiraahdo Jason Rezaian lagu helay eeda ay basaasnimo ka mid tahay. Warkan ayaa soo xiganaya afiyeen u hadlay wasaaradda cadaaladda Iran Gulaam Xuseen Muhseni laakiin ma aanu bixin faahfaahin intaas dheer oo aan ahayn in wariye Rezaian iyo qareenkiisa ay xaq u leeyihiin inay racfaan ka qaataan go'aanka maxkamadeed muddo 20 maalmood gudahooda. Qareenka difaaca ee Rezaian ma uusan xaqiijin warkan wax faala ahna kama uusan bixin.
Dabley hubaysan oo saaran mooto ayaa maanta oo Isniin toogasho ku dilay koonfurta dalka Afghanistan haweeney dhaqtar ah oo u shaqeynaysay xafiiska qaramada midoobay Afghanistan ee marka magaciisa la soo gaabiyo la yiraahdo Yunam. Idina weli ma aanay sheegan in mas'uuliyadda toogashada dhaqtaradan oo ka dhacay magaalada Kandahar waxaana ay u shaqeynaysay qaramada midoobay 12 sanadood ee la soo dhaafay. Afayeen u hadlay qaramada midoobay ayaa sheegay inay aad uga carodeen dilka xubin ka mid ah hay'adooda oo ka hawlgasha dalka Afghanistan.
Halka durkaasi ka dhigaysanayseen wadaacadda VOA oo toos idinkaga imaanaysa Washington dhegaystayaal haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban wariyaha iyaga Saynab Bukar Maxamed ayaa magaalada Muqdisho ka soo dirtay.
Magaalada Muqdisho ayaa dhawaan waxaa ka furmay kulan la doonayo in lagu xaliyo muranka muushinkii laga keenay madaxweynaha Soomaaliya ka oo ay ka qayb galeen ra'iisul wasaaraha gudoomiyaha baarlamaanka 12 xilibaan oo ka mid ah kuwii muushinka ka keenay madaxweynaha inkastoo ay jiraan xilibaan ka biyadiiday hanaanka oo wada xaajoodka ku socdo. Haddaba sidee loo arkaa wada hadalladan furmay maxayse soo kordhin karaan? Waa xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana nagala qayb galaya xilibaan Cali Nuur Xuseen Boodaayo oo ka mid ah xilibaanada la dhacsan wada hadalada iyo xilibaan Axmed Aade Aadan oo ka mid ah xilibaanada ka soo horjeeda qaabka ay wada hadalada ku socdaan. Labaduba waxay ka tirsan yihiin baarlamaanka Soomaaliya. Hadalkana waxaa ku horeynaya xilibaan Cali Nuur.
Walaalseen waa maasantahay markale aragtideedu ku aadan shirka waxay tahay go'aankii ahaa in gudoonka baarlamaanka uu kadib markii wada xaajood la galay qoloyinka motion keenay iyo kuwa diidanba oo majority-ga baarlamaanka markuu la xaajooday waxa uu soo baxday in arrintan lagu dhameeyo wada hadal oo khilaafkan siyaasadda aan la xaliyo si aan khalkhalka siyaasadda hadda aan wadanka uu wajahay aan looga baxo oo ay doornimada hore u socoto. Sidaa daraaddeed wada hadal hore looga xaajooday oo lagu raacay ayuu ahaa, balse saa ka warqabto xildhibaano ka biididan waa ay jiraan sabay ugu biididan. Waxaan filaa doodaha ka soo bixi doonaa waqtiga xaadirka, laakiin in ay tahay barnaamij la islooga sidaana ay tahay halka ugu dhow ee looga bixi karo khalkhalka siyaasadeed ayaan u arkaa inay tahay wada hadalka.
Waad mahadsan tahay. Dooda dhanka kale waxaa ku jira xildhibaan Axmed Aadi oo baarlamaanka Soomaaliya ka tirsan. Aragtidaada mudana shirka?
Waxna waa sharci, waxna waa xeertajab. Gudoomiyaha baarlamaanka ayaa wuxuu laga codsaday malaha madaxweynuhu u soo wakiishay siduu noo sheegay in arrintaas bal si wada hadal aan lagu xaliyo oo aan sharcigii lala aadin. Waan ka ogolaanay muddo fara badan odaynimada iyo ciradayda bal igu ixtiraamo buu yidhi. Hase yeeshee annaga ogol oo u ballansan wada hadalkii ayuu gudoomiyuhu 25-kii bisha September wuxuu soo saaray qoraal ay ugu muhiimsanaayeen saddex qodob. Kow, wuxuu odhanayay waan soo afjaray mooshinkii ama tuhumadii eedeymihii madaxweynaha. Laba, 7-da bisha Oktoobar ayaa wada hadal furmaya. Saddex, anoo gurigayga joogaan kalfadhigii baarlamaanka xiray, waxaanu marka ku saluugnay, waan saluugannahay markeedii horena wax xeesad jabay ahayd. Marka labaadna hadduu soo afsaray gudoomiyaha baarlamaanku oo desdenka ku riday mooshinkii, wax laga wada hadlaayo ma jirto. Hadda waa arrin xallinsan kolley aragtida xaggiisa ah.
Waad mahadsan tahay xildhibaan Cali Nuur oo dooda kala qayb galaya, baan fikirkiisa u gudbi doonaa. Xildhibaan, mudanaha waad maqlaysaa oo wuxuu leeyahay hanaanka wadaxaajoodka uu ku socdo ma ahan midkii loo baahnaa. Marka maxaa adiga kaaga muuqda oo aad ku soo dhaweysa oo aad u leedahay waa mid wanaagsan oo miridhal noqon kara?
Siduu sheegay, horta dowladnimadu waxay salka ku haysaa sharci iyo nidaam. Haddii sharci iyo nidaamka laga baxo, dowladnimada waana la qabaa taas 100%. balse wuxuu ka tegay markii wadaxaajoodka arrintan ay bilaabatay, waxaa laga soo hordhigay eedeymaha ku qornaa mooshinka ay soo qoreen xildhibaanadii mooshinka keenay. markii lasoo hordhigo aada loo falanqeeyey, waxaa meesha ka baxday in aysan jirin qodob khiyaano qaran aysan meesha ku jirin. khiyaano qaranna waxay ku caddahay qodobka 184 ee xeerka ciqaabta soomaalida ku caddahay qof kastoo muwaadin oo soomaalida heli karan ha akhriyo. halkaas waxaa ka baxday marka ah in mooshinkan uusan ahayn mooshin ku fadhiya mataqaanaa sharci ku fadhiya, uusan ahayn mooshin loogu talagalay in nidaamkii dowliga ahaa iyo awoodka qaadista madaxweynaha dariinkii loo mari lahaa inay tahay isku fadhinin. saa daraaddeed, si khalkhalka looga baxo inaan wadahadal xaajood ku galno, waayna ogolaadeen markaas. laakiin dareenkoodu wuxuu ahaa hadday wadahadal galayaan mooshin uu taagan yahay inay haystaan qodor markaas ku gorgortami karaan oo ujeedada siyaasadeed ama danihii siyaasadeed ka lahaayeen mooshinka ay ku fishin karaan.
axmed, baan u dayn doonaa sababta marka hore ay u ogolaadeen wadaxaajoodka iyo waxa keena markii dambe inay diidaan.
way caddahay taas, waan sheegay annaga wadahadalkii diyaar u ahaa oo gudoomiyuhu naga codsaday wax sharciyana aan ahayn dee inaan wadahadal arrinta lagu dhameeyo ay ahayd inay maxkamad tagto codkii gudoomiyaha annagoo qadarinay. ayuu 25-kii bisha September anigu waxaan sanad lahayn ma soo qaadanayo, ayuu gudoomiyuhu soo saaray inuu soo afjaray mooshinka. horta waa qodob weyn oo muhiima. hadalkii saaxiibkay ee ku saabsanaa khayaano qaran iyo waxyaabahaas iyo fasiraadii gudoomiyaha, waxaan rabaa laba arrimood inaan halka ka caddeeyo. marka u horeysa, horta waxaan ka hadlaynaa natural justice ma aha, waa wax dastuurka ku saabsan ee xeer ciqaabeed kama hadlayno. tan labaad waxaa weeye, gudoomiyaha baarlamaanka ka saaray oo u arkay inayna khayaano qaran ku jirin marka la leeyahay, waa marin habaabin. dadka la marin habaabinayo gudoomiyaha iyo baarlamaanku midna sharciga iyo dastuurka ma fasiro, maxkamadaha fasiro u xilsaaran. waxay fartaa in la ignoor garaynayo oo la iska indhatirayo oo la dafirayo jiritaanka hay-adaha garsoorka. haddii aan qodobkaas wax yar ka yidhaahdo, xildhibaanka anoo qadarinaya iyo ixtiraamka uu mudan yahay, wuxuu halka ka caddeeyey inuu ogolaaday inay xildhibaanadii mooshinka keenay ay ka galaan wadahadalka galaan. waxay wadahadalka galaayeenna waxay ahayd haddii ay sida uu sheegay tahay garsoor in la caada, garsoor aa la caadila. laakiin kadib markii la macneeyey dariiqa garsoorka lagu tegi karo iyo habka maxkamadda dastuurka ay jirin hadda oo abuuri kara iyo waqtigay u baahan tahay iyo halka siyaasadan geli karno, ayay ogbaadeen iyagoo rale ogolaaday wadahadalka galaan. akeliya oo hadda wadahadalka inay diid keenayo waxa waaye mooshinka u gorgortamaya danaha siyaasadeed laga lahaa ayaa inuu sii jirin uu gudoomiyuhu cadeeyey. wuxuun u caddeeyeen waa arrinta hadda uu sheegayo.
waa maasanta Cali Nuur. kulanka intuu socda waxaa la sheegay in 9 mudane oo ka mid ahaa 12-kii xildhibaan kulanka kaga qayb galaya mudanayaashii mooshinka keenay inay tanaasulaan oo ay sheegeen in loo baahan yahay in wadahadal la furo si xal loo helo. xildhibaan axmed, baan siinayaa, muwaysan taas idinla muuqan arrin isku soo dhawaansho ah?
waa maasan tahay, waxaan u jeedaa halkan. waxaan ka cadaynayaa saaxiibkayna doonayaa inuu iga markhaati kaco qodobka 75-aad ee xeer hoosaadka baarlamaanku wuxuu qeexayaa oo cadaynayaa xildhibaanku hadduu mooshin saxeexo oo loo gudbiyo gudoomiyaha baarlamaanka, gudoonka baarlamaanku la qabto inuuna ka bixi karin mooshinka uu saxeexay, hase yeeshee waqtiga odaynta uu dhinacu doono ku odayn karo.
waa maasanta Cali Nuur. dadka qaarkii waxay u arkaan ka maqnaanshaha kulanka oo muhiim u ahaa madaxweynaha laftirkeed inay caqabad tahay oo dulduleela meesha ka jira ay noqon karto, bal taa ka waran
arrintan. maadaama ay tahay arrin oo dastuuri ah, baarlamaankana la keenay gudoonkasa oo
galay hawshan oo ay joodi xildhibaano ay ogolaadeen inay wada hadalka galaan duruudaha wada hadalka lagu baahan inay ahayd inuu madaxweynuhu wakiil ka noqon doono prime minister wakiil ka noqon doono ayay ku cadeed wayna ogolaayeen intii hore meesha kaliya oo la isku diiday waa arrimo kale oo siyaasadeed waaye laakiin madaxweynaha inuu yimaado muhiim ma aha waa horaas loo ogolaaday inuu prime ministerku uu ka joodo arrintan uu wakiil kaga noqdo fargaas
xubintii dooda gaaban maanta oo ay kala qayb galeen xildhibaan Cali Nuur Xuseen Boodaaye iyo xildhibaan Axmed Aade Aadan inta hayno joogto intayno ku kulmi doono doodan mid la midna sida iyo nabadgelyo
Seenab Abukar ayaa xubintaasi dooda gaaban magaalada Muqdisho ku soo diyaarisay haatanna Muqtar Maxamed Atoosho ino hayo xubintii waxbarashada ku soo dhawaada
Santa Tir Islam wa jirtan ka ebay Igman Muhammad Kani
waan oo wanaagsan dhageysiil ku soo dhawaada barnaamijka waxbarashada oo aan maanta uga hadlayno heerka waxbarashada ardayda agoonta Soomaaliyeed iyo muhiimadda ay leedahay in la horumariyo waxbarashada carruurta agoonta Soomaaliyeed Arurta agoonta waa kuwa ugu badan oo ay si gaar ah u saameysay waxbarasho la'aanta ka jirta Soomaaliya. Waxaa jira arur badan oo agoona kuwaasi oo ka haray iskuulada ama waxbarashada markii ay waayeen cid ka bixisa dhaqaalaha waxbarashada taasi oo mugdi ama gudcur gelisay mustaqbalkooda. Waxaan shaki ku jirin arurta mustaqbal la'aanta waxbarashada ku dhacday qaarkood inay noqon karaan ama ay ku soo bixi karaan jiil manaxayaala oo bulshada dhibaateeya. Dr. Ahmed Sheikh Abdul Qadir Ahmed Dheere oo ah aqoonyahan ku takhasusay cilmiga bulshada waxna ka dhiga jaamacadda Muqdisho ayaa sheegay mushkiladda haysta caruurta agoonta ee dhanka waxbarashada inay tahay mid muuqato aan sinaba indhaha looga laaban karin isagoona intaas ku daray caruurta agoonta inay saf koore kaga jiraan dadka ay saameysay duruufaha dalka ka jira
kulada ka jira wala suulka ugu yaraa waxa la kala waxa lagu dhigtaa $5 ama $10 marka qoysas badan waxa jira $10 oo wadi ama qoys waxa jira dhaqaaqay noo dhinta oo ay shaqeeyeen wax kala badan leeyahay waxa magaalada waxa jira wax shaqo la'aan badan oo ma shaqeeyaan
waxaa jira arday agoona oo markii la kafaala qaaday waxbarashadooda ama daryeel waxbarasho helay horumar sameeyay kuwaasi oo bulshada meel muhiim ah kaga jira waxaa kamid ah Cabdirashiid Ciise Diiriye oo shahaadada masterka caafimaadka guud ama public health ka haysta
waa maxaynta muqtar marka laga hadlayo agoonta iyo waxbarashadooda dabcan waa mowduuc aniga si gaar ah isoo jeedinayo marka faafleera waxaan u jeedaa aniga nafsiga ayaa waxaan ka mid ah dadka xilligi agoonnimada wax soo bartay oo dabcan waxaan xasuustaa aniga oo saddex sano jiray inaan aabahay waayay markii igu horreysay waxbarashada aan dareemay waxa saameyn weyn ugu yeeshay oo waxbarashadeeda aan mustaqbalka in ay halkan gaarto qayb ka qaatay shakhsi aanan maanta garanaynin oo dabcan maxsin ahay oo aniga naftayda ugu dhiisay gariir in aan waxbarashadan asaasiga ilaa sare ilaa heer jaamacadeed aan dhigto
Cabdirashiid Ciise wuxuu kaloo sharaxayaa muhiimadda ay leedahay caruurta agoonta in waxbarashadooda xil la iska saaro
waxaan dhigi karnaa midda koowaad marka qofka markii uu sameynayo aniga agoona inuu kafaala qaadan gurigiisa ku hayo ama goob waxbarashada geeyo ama saacilaadka laga siiyo oo dadban kow midda koowaad waxay tahay inuu qofkaasu rajaynayo ajar adduun iyo mid aakhiro sababtoo ah rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaa aad u ammaanay qofka kafaala qaada qofka aniga agoonka ah midda labaad waxay tahay aniga agoonka waxbaridiisa oo weliba qof uusan qaraabo lahayn oo mujtamaca ka mid ah markii uu aniga agoon oo soomaaliya u waxbarayo waxay ka qayb qaadan kartaa in la abuuro mujtamac walaala ah oo iska faala qaadaya oo aysan u dhexeynin wax nacayb iyo dabcan uqdaba aysan u dhexeynin taasina waxay muujinaya markii qofku aniga uusan aqoonin uu intu soo qabto si madax bannaan oo isla taamiq ah uu u barayo waxay muujinaya in ay jirto takaafud ijtimaac waxa loo yaqaano midda saddexaad waxaan dhihi karnaa waxaa faa-iido laga heli karaa qofka markii uu kafaale qaado cadhug agoona ama uu waxbarashadiisa dabcan isaga uu mas-uuliyadiisa qaado gurigiisa naftiisa dan ayaa ugu jirto caruurtiisa ayaa waxay baranaysaa wanaagaas uga dhiganaysaa sidoo kale waxaa la dhihi karaa qofka muslimka ah ee anigu agoonka kafaalo qaadaya waxaa meesha isuga suulaya adadayga wuxuuinaa qalbi jalay.
Waxaa jira xarumo ama iskuullo fara ku tirisa oo waxbarasho lacag la-aan ay ka heleen ardayda agoonta, waxaana ka mid ah dugsiga hoose dhexe iyo sare ee daaqa qaranka. Maamulaha iskuulkaasi Cabdulaahi Maxamed Xasan Shariifka ayaa ii sheegay ilaa 80 arday oo agoon ah inay si lacag la-aana wax ku baraan, kuwaasi oo waalidiintooda aan awoodin buu yiri inay bixiyaan dhaqaalaha iskuullada sida gaarka loo leeyahay ardayda laga qaado.
Wallaahi wax nagu dhiirigeliyay ma jirto, laakiin annaga ayaan u garnay in aan ardayda faylaha ah ay iska joogo xaafadahooda agoonta oo aan haasarin lacag iskaga bixiyaan waxbarashada, in aan macnaha aan u sameyno waxbarasho ay la mid noqdaan ilmaha ama ardayda hasaagooda ah iskoolka dhiganaya. Wax hay-addu halkan aan dhihi karno way naga saacideen ma jiraan, ilaa waqtiga hadda kusoo sheeganay annaga ayaa gacanta ku hayno wadnana waxbarashadooda.
Khubarada dhanka waxbarashada ayaa aaminsan in xal loo heli karo waxbarasho la-aanta caruurta agoonta haddii baxda waxbarashada iyo Soomaalida wax haysataa ay iskaashadaan. Waa kan mar kale Dr. Axmed Sheekh Cabdiqaadir Axmed Dheere oo arrintaasi ka hadlay.
Wallaahi xarumaha waxbarashada laga soo bilaabo dugsiyada hoose, dugsiyada dhexe, dugsiyada sare ilaa heerka jaamacadeed, waxaan kula tali lahay in ilmahaasi bal xal ku raadiyaan xal, hataa dumeel gaar ah keliya maha qaybo waxbarashada, hataa ganacsatada iyo dadka xoolaha haysta oo Soomaaliyeed iyo dadka taageeraha jira oo qurba joogta ah laftooda ay kaalin ka qaataan ilmahaasi wax la baro, oo hataa calaqal asaasiyaad haddii la baro, anuga dugsi hoose hataa la baro oo si wax u qoro oo akhriya la baro.
Guud ahaan dhegaystayaal, intaasi ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijka waxbarashada. Tan iyo mar kale inta aan kulmi doono, waxaan idinku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Haatana ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha iyo wariyahayaga Maxamuud Mascade.
kulanti wacan wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha aynu toddobaadkan ku lafagurayno sareebka koobka qaramada yurub oo sanadka 2016 la isugu tegi doono waddanka Faransiiska. Dhowr dal ayaa ilaa hadda soo gudbay, halka kuwa kale ay rajo ka qabaan inay u soo gudbaan higsiga waddanka Faransiiska. 23 dal iyo waddanka Faransiiska ayaa looga fadhiyaa 10 June in ay ciyaarahaasi uga furmaan waddanka Faransiiska. Haddaba imisa dal ayaa soo gudubtay? Waddamo intee le'eg ayaase rajo ka qaba inay u soo gudbaan ciyaarahaasi? Waxaa ila fadhiya oo murahaasi aan jecel lahay inuu aan isla qaadaa dhigno Faarax Bulu, ah wariye kafaalooda ciyaaraha kuna dhaqan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. Ee Faarax, dabcan kulamadii ugu dambeeyey oo waxaa lasoo galay sareebka koobka ee qaramada Yurub, oo weliba maanta iyo berri ayaa la ciyaari doonaa gabagabayntii kulamadaasi, ilaa hadda dhowr dal ayaa xaqiiqsatay soo gudbitaanka, kuwa kale fursad ayay qabaan inay soo gudbaan, kuwa rajo waxay qabaan 8 dale ee play offta usoo bixi doonta inay ka mid noqdaan. Sidaabaan dabcan u eegi doonaa. Bal marka hore waxaad ii sharaxdaa, ilaa hadda imisa dal ayaa xaqiijiyey inay Faransiiska la mid noqdeen oo ay koobkan usoo gudbay?
Waa mahadsantahay Mascade, barnaamijkan runtu waa ku dhowahay. Runtu koobkan waa koob xiiso badan, maaragtay kana mid a koobabka waaweyn oo adduunyada laga ciyaaro. Ilaa iyo haddana waxaa usoo gudubtay 15 dal. Waxaa ugu horeeya oo maaragtay gruubka ee kasoo baxay Iceland iyo Czech Republic, Belgium iyo Wales oo iyaguna kasoo baxay group B, Spain waxaa kasoo baxday gruubka C, D waxaa kasoo baxay Germany iyo Poland, E waxaa kasoo baxay Ingiriiska iyo Switzerland, Fna waxaa kasoo baxay Northern Ireland iyo Romania, Gna waxaa kasoo baxay Australia oo keligeed ah, Hna waxaa ka timid Italy, Ina waxaa kasoo baxay Portugal iyo Albania. Marka sidaas ayay gruubadu uga soo kala baxeen.
Dabcan gruubka C oo kale Spain baa kasoo baxday tiri oo hal dal, dabcan kooxdii kaalinta labaad ayaa dhiman oo la filayaa dabcan iyaduna inay soo baxdo, sidoo kale dhowr gruub oo iyaduna sidaa lamida ayaad sheegtay. Marka imisa dal ayaa haysta fursadaasi ah inay u soo gudbaan kaalinta labaad oo ay toos ugu biiraan kooxahaasi iyagu Faransiiska tegaya? Kama hadlayo kuwa play-off-ta aadi doona, kuwa kaalimaha labaad kusoo baxaya oo rajada haysta ayaa kamid ah.
Waa mahadsantahay runtii dhowr dal ayaa rajo fiican haysta oo haday badiyaan runtii soo bixi doona. Waxaana kamid yihiin gruubka C oo kale wadanka Slovakia wuxuu haystaa rajo fiican, haddii Luxembourg uu ka badiyo rajo fiican u helaya. Isla rajadaas oo kale oo gruubka kamid ah waxaa kula wada la leh wadanka Ukraine oo isna Spain la ciyaari doona. Marka kooxdii maaragtay badisa oo dhibcaheedu bataan ayaa toos kooxahan oo 15-ka ugu biiri doonta. Kooxda kale oo kooxda ka dhibcaha yarna iyaduna play-off ay doonta. Waxaa kaloo asna group saas oo kale oo maaragtay uu ka taagan yahay ciyaar adag uu yahay groupka G. Wadanka Russia wuxuu la ciyaari doonaa Montenegro, Sweden waxaa la ciyaari doonta Moldova. Labadaas wadan marka Russia iyo Sweden labadaba key dhibcihiisu bataan ayaa wuxuu ku biiri doonaa kooxahaas hore oo 15-ka. Sidaas oo kale asna waxaa arrinu caasi ka taagan tahay groupka H. Norway waxa 19 dhibcood ay leedahay, Italy ayaa la ciyaari doonta. Rajada Norway qabto ah inaysan play-off aadinna waxaa la wadanka Croatia oo asna Malta la ciyaari doona. Marka saasay kooxuhu runtii ugu hardami doonaan.
Waa tahay dhinaca play-off-ta markaan hadda jaleecno, sideed dal ayaa dabcan la filayaa inay soo gudbaan oo iyagu dabcan hadhow qoro tuur loo sameyn doona, ay siirdin doona. Ilaa iyo hadda yaa xaqiiqsaday inay soo gudbaan, yaase fursad haysta inay ku soo biiraan?
Waa mahadsantahay. Waxaa ilaa hadda soo gudbay wadamada Denmark iyo Republic of Ireland iyo Hungary oo ayagu toos u aaday play-off-ka. Waxaa kaloo jirta wadamo badan oo ayaguna fursado haysta. Waxaa ka mid a wadanka Turkiga oo la ciyaari doona wadanka Iceland. Waxaa kaloo asna isla gruubka ee kula jiro fursad haysta wadanka Holland oo asna Czech Republic la ciyaari doona. Gruubi oo kale ayaguna waxaa fursad haysta wadamada Bosnia oo la ciyaari doona Cyprus iyo wadanka Israa'iil oo asna Belgium la ciyaari doona. Marka waxaan isleeyahay intaasoo dali wadan walba ah fursad noocaas ayuu rajaynayaa. Marka lagu daro gruubadii kale hadda aan kasoo hadalnay oo Norway oo la ciyaarisa, Italy iyo Croatia, Malta la ciyaarisa, sidaasoo kale
kooxdii labada hesha ma ahaneed kooxda kale sidaad sheegaysay ay
play-off-ta soo bixi doona.
Waa tahay Faarax, aad baad u mahadsan tahay. Waa soo gabagabeynaya dabcan marka aad wadamada faraha badan ee hadda soo baxay aad awoodahooda iyo siday waxyihiin aad fiiriso, ma isleedahay wadamadii la filayay ayaa Yurub sanadkan ka imaanaya, koobkun wuxuu noqon doonaa koob xiisa badan?
Wallaahi way adag tahay marka aad fiiriso. Sidoo kale haddii wadanka Raashka uu haro, tusaale ahaan haddii Holland ay harto, Ukraine haddii ay harto, maxaa la yiraahdaa Sweden haday harto, waxaa la dhihi karaa wadamo waaweyna runtii koobka ka haray. Sidaasoo kale Denmark haday harto iyadana waa wadan wuxuu ka mid yahay maxaa la yiraahdaa muhiim u ahaa. Marka waxaan isleeyahay isreereebka oo kale ha, marka waxaan isleeyahay runtii koobkana lama dheelsan karo. Inta badan xataa wadamada yararka ah oo ayagu qudhoodu yimaadaa ciyaartoy fiican ayay muujiyaan. Wadamada lisleeyahay hadda waa ugu tacabansan yihiin oo waa kasoo qayb galaan. Wadanka Weelsko kale ku jira asna ciyaartoy wuxuu haystaa runtii fiican oo ciyaartoyga adduunka ugu qaalisan ayaa u ciyaara.
Iyo kooxda la yaabka oo Iceland
runta
yacni meesha ay ka timid Holland, gruubka Holland ay ku jireen ayay kasoo baxday, oo Turkigii iyo waxa hadda rafanaya iyo Holland sidii u soo bixi lahayn. Marka kooxdaas layaabay noqon doontaa
mucjiso ayaa laga yaabaa inay ka dhacdo. Marka waxaan isleeyahay laakiin koob aad runtii u xiisa badan noqon doona oo dhinac walba laga fiirin doona.
Dhinaca Britainna Wales iyo North Ireland iyo England iyo wadamo fara badan baa socda,
wadamadii isku dariska oo aad ahaay oo dhan oo maaragtay aaday usoo wada baxaan. Marka runtii waa kubadda cagta runtii waxaa la dhihi karaa ayagu qudhooda wadamada oo ay nolol maalmeedkooda ay ka mid tahay, oo markaa fiirisidoo kale xataa sharciyada ugu badan kubadda cagta wadamadan dariska oo Waleska iyo Ingiriiska iyo ayaa soo saaray iyo Ireland iyo Northern Ireland.
Waxaan ka baqayaa inay ka gaartaa dhowti, oo maxaan hal xul u samaysan weynay haddaan xulalkan faraha badan hal mid ka dhigalayn malaha koobkan qaadayna. Waa tafaar xad badu maadsantahay dhegeystayaal. Inta ayaan kusoo gabagabeynayna barnaamijka faaqidaada ciyaaraha toddobaadkan. Tan iyo kulan dambe waa Mascade iyo Faarax oo idinla sida iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay wariyaheena maxamuud mascade oo warbixintaasi ciyaaraha noga soo diray magaalada Minneapolis gobolka Minnesota. Inta aadan ka gudubno aan ka yaranason warbixinada ciyaaraha iyo wararkaba dhinacii sugaanta ayaan u jaleeynaa.
Yeah, let's go.
marka heestaasina waxay gabagabo u tahay idaacaddeennii galabnimo. Waxaa idinla socodsiinaya caashi ibraahin aadan iyo anigoo maxamed cali xasan. Inta aan dib dambe u kulmayno, waa maxamed cali xasan oo idinle sidaa iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.